ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարդեսելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացյալության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարել է, որ էներգակիրների հարցով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին և ակնկալում են ստանալ հարցի դրական լուծում։ Այդ մասին վարչապետը հայտարարել է հունվարի 16-ին կենցաղային ապրանքների և սննդամթերքի արտադրությամբ ու արտանմամբ զբաղվող մի շարք տնտեսվարողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը հանդիպումը կայացել է տնտեսվարողների խնդրանքով։ Դրան ներկան եղել նաև կառավարության տնտեսական բլոկը ներկայացնող գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հայնական արտադրողները ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները տեղական արտադրանքի մրցունակության և աշխատատեղերի պահպանման վրա էներգակիրների գների բացասական ազդեցության վերաբերյալ։ Գործարարները խնդրել են վարչապետին ելնելով էներգակիրների գների համաշխարհային դինամիկայից Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում դիմել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությանը ներմուծվող գազի սակագնի նվազեցման և արտադրողների համար ազգային արժույթով գնագոյացման խնդրանքով։ Գործարարները ներկայացրել են նաև իրենց ծրագրերը, հնարավորություններն ու դիտարկումները աշխատատեղերի պահպանման և արտանման խթանման վերաբերյալ։ Վարչապետ Աբրամյանը անթույլատրելի է համարել որևէ աշխատատեղի կրճատումը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության և արտգործընկերների հետ տնտեսական հարաբերությունների առաջընթացը էապես կախված է տնտեսական մրցունակությունը չսահմանափակող էներգակիրների գներից և նշել է, որ էներգակիրների հարցով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին և հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր գործընկերության ռազմավարական բնույթը ակնկալում են ստանալ հարցի դրական լուծում։ Անցյալ տարի վերջից և այս տարի սկզբից սկսած թելերագրողները, թե տարբեր ոլորտի մասնագետներ ու փորձագետներ կամ այս ու այն ոլորտը ղեկավարող պաշտոնյաներ իմի են բերում տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը, ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Իսկ ինչպիսին է եղել միջազգային կազմակերպությունների գնահատականը Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ, ինչպիսին էր Հայաստանը 2015 թվականի միջազգային զեկույցներում միջազգային կազմակերպությունների տեսակետից, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանն անցյալ տարի բազմաթիվ և տարատեսակ առիթներով հայտնվեց միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների քննադատության թիրախում, հավաքների ազատության ոտնահարման դեպքերի, ոստիկանական աննահանջ գործողությունների, խոսքի ազատության սահմանափակման անվերջ դեպքերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հաջողություններ չգրանցելու, ողոքի ակցիաներից հայտնի քաղաքացիների նկատմամբ հարձակումների գործերով պատշաճ և արդյունավետ քննություն չիրականացնելու պատճառներով։ Մեկը մյուսի հետևից միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ամրագրված իրավունքների խախտումներ արձանագրեցին Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International և մի շարք այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ։ 2015-ը մեկնարկեց ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի Freedom House-ի ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցով, ըստ որի Հայաստանը, ինչպես և նախորդ տարիներին, շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ 2013 թվականի արժեքների հեղափոխության փորձից հետո քաղաքացիներ Շանթ Հարությունյանին, Վահե Մկրտչյանին, Վարդան Վարդանյանին և մյուսներին նրանց աջակցություն հայտնած ու ընդհանեն նոթամղի ճատրճանակով ոտ կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Կյուրեղյանին, ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին բանտում պահող կառավարությունը Freedom House-ի զեկույցում արժանացավ 5 միավորի 7 բալանոց համակարգով, իսկ քաղաքացիական ազատությունները 4 միավորի։ Որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորը, այնքան ավելի շատ խնդիրներ ունի տվյալ երկիրը կապված խոսքի ազատության հետ։ Freedom House-ի զեկույցին հաջորդեց Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ամենամյա զեկույցը և Հայաստանը կրկին մնաց քննադատության թիրախում։ 2014 թվականին Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են միջամտել խաղաղ ցույցերին։ Ոստիկանությունը համաձայն իրավապաշտպանների անցած տարվա առաջին կիսամյակում խաղաղ ցույցերի ընթացքում առնվազն 70 ակտիվիստի է ձերբակալել, նշված էր Human Rights Watch-ի զեկույցում։ Այդ զեկույցում անդրադարձ կար նաև Շանթ Հարությունյանի և գաղափարակիցների բանտարկությանը։ Շանթի այն ժամանակ դեռ անչափահաս որդուն կալանավորելու փորձերին, տեղացի իրավապաշտպանների կարծիքով այս ամենի դրդապատճառները քաղաքական էր, նշված էր զեկույցում։ Անցած տարվա երկրորդ ամիսը նույնպես զերծ չէր մարդու իրավունքների հարցում Հայաստանի կառավարությանն ուղղված միջազգային կառույցների քննադատությունից։ Փետրվարին ՄԱԿ-ի հետ համագործակցող քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների կենտրոնի արտաքին հարաբերությունների ղեկավար Վինսենտ Պլոտոնը Երևանում պնդեց. Հայաստանը չի կատարել մարդու իրավունքների ոլորտում ՄԱԿ-ի 3 հանձնարարական։ Այդ հայտարարությունից 2 տարի առաջ կառույցի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 1 տարի ժամանակ էր հատկացրել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների չբացահայտման պատճառներն ուսումնասիրելու, դատական համակարգի անկախությունն ապահովելու և խոշտանգումների վերաբերյալ բողոքներն անկախ որևէ կառույցում քննելու համար։ Իրավապաշտպան Վինսենտ Պլոտոնը Երևանում հստակ գնահատեց. 2014 թվականի մարտին կոմիտեն ուսումնասիրեց կառավարության և հասարակական կազմակերպությունների տրամադրած տեղեկություններն այդ 3 առաջնահերթ հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ։ Դժբախտաբար հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ այդ 3 հանձնարարականները չեն կատարվել, և այդ իմաստով նշանակեց սի գնահատականը, որը հավասարազոր է այդ հանձնարարականները չիրագործելու փաստին, ասել էր Պլոտոնը։ Պատասխաններ տալու վերջնաժամկետ էր սահմանվել հունվարի 15-ը, որքան մենք տեղյակ ենք այդ ժամկետ Դի ավարտին կառավարությունը չեր ներկայացրել բացատրություն կամ պատասխան, բայց հիմա որոշ տեղեկություններ ունենք, որ կարծես կառավարությունը հիմա աշխատում է այդ ուղությամբ։ Փետրվարին ասել էր Պլոտոնը, սակայն տարվա ընթացքում հայտնի չդարձավ, թե կոնկրետ ինչ արդյունք է ապահովել կառավարությունը։ Քաղաքացիական իրենց դիրքորոշմամբ հայտնի անձանց վրա չբացահայտված հարձակումների շարքը ևս մեկ պատճառ հանդիսացավ Human Rights Watch-ի կոշտ պայմանի համար։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի դեմ հարձակման քննությունը փորձակար է կառավարության համար։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անմիջապես քննեն ազատամարտիկների դաշնքի անդամ Սմբատ Հակոբյանի ծեծը և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Ամիսներ շարունակ տարբեր քաղաքացիների վրա փողոցում տեղի ունեցած հարձակումները չբացահայտելու իրավապահների վարքը գծի պայմաններում արդեն սեպտեմբերին, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Human Rights Watch-ը։ Ավելի վաղ փետրվարի վերջին Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում Հայաստանի նվիրված բաժինն առանձնացավ հավաքների ազատության, խաղաղ ցույցերի ժամանակ ոստիկանների ուժի գործադրման դեպքերի անդրադարձով։ Իրավապահներն այդպես էլ արդյունավետ քննություն չեն կատարել կալանավորված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների կապակցությամբ նշված էր զեկույցում։ Մինչ այդ ապրիլին Freedom House-ի զեկույցում Հայաստանը կրկին հիշատակվել էր ոչ ազատ երկրների ցանկում։ Freedom House-ի ներկայացուցիչ Էլեն Աղեկյանը բացատրել էր, որ Հայաստանը մասամբ ազատ ու ոչ ազատ մամուլի սահմանագծում է հիմնականում ավանդական խնդիրների պատճառով, այդ թվում հասարակական անձանց թշնամանքը լրագրողների նկատմամբ և անկախ ձայների չափազանց սահմանափակ թիվը լրատվամիջոցներում։ Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանն իր վրա Ռուսաստանի ուժգնացող ազդեցությունն է զգում, և դեռ պարզ չէ, թե Հայաստանում իրադարձությունները որ ուղղությամբ կզարգանան, ասել էր Freedom House-ի ներկայացուցիչ Էլեն Աղեկյանը։ Ապրիլի վերջից Հայաստանի իշխանություններն ապահովեցին քննադատության մեկ այլ առիթ, երբ կանոնավորեցին 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով բողոքի ակցիաներ իրականացրած նախախորհրդարանի անդամներին։
Կառավարման ղեկին մոտ գտնվող մարդիկ այնպիսի մարդիկ են, որոնք պետական չինովնիկ կոչվելուց 1000 կիլոմետր հեռու են, առաջնորդում են քողական արժեքներ, նրանք այդ տարածքը նայողներն են, այդ զոնը նայողներն են։
Human Rights Watch-ը նամակ հղեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, մտահոգություն հայտնեց հիմնադիր խորհրդանին դիմադիր շարժման 5 անդամներին առաջադրված մեղադրանքների և նրանց նախնական կալանքի ենթարկելու կապակցությամբ։ Human Rights Watch-ը մտահոգված է, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հետապնդվում են իրենց խաղաղ քաղաքական հայացքների համար, նրանց առաջադրված մեղադրանքներով խախտվում է մտքի և ազատ արտահայտվելու իրավունքը, այն պաշտպանված է քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, որին միացել է նաև Հայաստանը, գլխավոր դատախազին բացատրել էր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Եվ ահա շատ չանցավ, երբ գլխավոր դատախազությունը տարածեց հաղորդագրություն, նշելով, թե հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների խափանման միջոցը փոխելու որոշումը կատարել, նկատի ունենալով, թե արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և վերոհիշյալ անձինք չեն կարող ավարտին հասնել հանցագործությունը, ուստի նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է մեղադրյալներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը, իր հերթին բացատրել էր դատախազությունը։ Human Rights Watch-ը դրական քայլ համարեց մոտ 1 ամսվա բանտարկությունից հետո հիմնադիր խորհրդանի 5 անդամներին ազատ արձակելու որոշումը, ապա պնդեց, իշխանությունները պետք է անկախ ուսումնասիրեն այդ մեղադրանքները, որոնք հնարավոր է միջամտություն են ակտիվիստների գաղափարներին արտահայտվելու և հավաքներ անցկացնելու ազատություններին, բայց միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության այս պնդումն անհետևանք թողեցին Հայաստանի իրավապահները, մինչ օրս դեռ չեն կարճել ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված գործերը, նրանց ազատ արձակումից հետո ամիսներ շարունակ մամուլը ժամանակ առ ժամանակ լուրեր էր հրապարակում, թե իշխանությունն ամեն պահի այդ պահուստային մեղադրանքը կարող է օգտագործել բողոքի ակցիաները լրացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի զեկույցը հրապարակվեց տարվա կեսին։ Մարդու իրավունքների 2014 թվականի զեկույցը, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը, ըստ զեկույցի կոռուպցիան առկա է կառավարության բոլոր մակարդակներում և խարխլում է օրենքի գերակայության հիմքերը։ Հայաստանի կառավարությունը 2014 թվականի ընթացքում որոշակի սահմանափակ քայլեր ձեռնարկել է կոռուպցիայի համար պատասխանատվության ենթարկելով ցածր կամ միջին աստիճանի պաշտոնյաների, նշված էր Պետդեպարտամենտի զեկույցում, որտեղ նաև գրված էր. Լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը և իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ Բանակում վերստին եղել են ոչ մարտական պայմաններում գրանցված կասկածելի հանգամանքներում զինծառայողների մահվան դեպքեր։ Պետդեպարտամենտի զեկույցի Հայաստանի բաժնում նաև հիշատակված էին փաստերը, որ Երևանում քաղաքացիների կազմակերպած բողոքի ակցիաների ժամանակ ծրագրողների նկատմամբ տեղի են ունեցել բռնության դեպքեր։ Հուլիսի 23-ի դեպքերից հետո միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն առավել խիստ հորդորներով հանդես եկան։ Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը Հայաստանի ոստիկանությանը կոչարեց թափանցիկ քննել հունիսի 23-ի կապակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպերի գործերով ոստիկանական պահվածքի մասին փաստող ապացույցները։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերն ընդգծեց, անթույլատրելի է ուժի կիրառումը, երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է։ Հարկավոր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ, բացատրել էր Ռեյչել Դենբերը, բայց իրավապահները դա նույնպես թողեցին անհետևանք։ Բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին և լրագրողներին ոստիկանները ոչ միայն ծեծել էին, այլև խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, կոտրել տեսախցիկներ, լրագրողների տարբեր սարքեր։ Թեև հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց, մինչ օրս հայտնի չդարձավ դրա հետևանքների մասին։ Նույն պայմաններում թե Հայաստանի իշխանությունները, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն արձագանքեցին դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ և անհամար ընտրախախտումների փաստերին։
Այսօր Գյումրիում շարունակվեց Գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանդի գործով դատական քննությունը։ Առաջին նիստը այս քննության տեղեր ունեցել 1 ամիս առաջ։ Ուշագրավ է, որ թեև այս գործը քննում է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը, բայց ոչ թե դատարանի ենթակայության շենքերից մեկում, այլ ռուսական ռազմաբազայում, որտեղից փախած ռուս զինվոր Վալերի Պերմյակովն էլ իր խոստովանությամբ սպանել էր այդ ողջ ընտանիքը։ Տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները, փաստաբանները, իրավապաշտպաններն այսօր փորձել են միջնորդություն ներկայացնել դատարանը ռազմաբազայից դուրս հանելու, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Լսենք Սաթենիկ Կազանցյանին։
Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում մոտկեց շամուշացումով վերսկսվեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Նշեմ, որ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները միջնորդություն ներկայացրին դատական նիստը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ։ Մի շարք հանգամանքներ մատնանշեցին, նախ, որ ինչու պիտի Հայաստանը լրացուցիչ դատական ծախս կատարի մի ամբողջ դատական դեպարտամենտ տեղափոխվի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածք։ Բացի այդ, նշվեց այն հանգամանքը, որ պայմանները բավարար չեն, որպեսզի դատական պրոցեսը նորմալ ընթանա։ Նշեցին մի շարք հանգամանքներ, նաև անդրադարձ եղավ Պերմյակովի իրավունքների խախտմանը, մասնավորապես, որ նա գտնվելով ձեռնաշղթայով և նաև առանձնացված ապակե պատխեցում, փաստաբանները նշեցին, որ դա Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Պերմյակովի վաստաբանը ևս այդ միջնորդությունը ներկայացրեց, որ ստացի այդ խախտումը, Պերմյակովին ձեռնաշղթաները հանվեց, կես ժամը միջելուց հետո, երբ ստատական միստը վեր սկսվեց, ստատական տալի ներվելուց հետո, Պերմյակովը արդեն իսկ առանց ձեռնաշղթաների էր, սակայն նապակեպված այդ խուցը այդպես էլ մնաց, չապամոնտաժվեց, և նրան երբ հարցրեցին, ինչ դիրքորոշում ունի, որպեսզի դատը տեղափոխվի, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան, թե շարունակվի ռազմաբազայի տարածքում, նշեց, որ իր համար միևնույն է, թե որտեղ է այն անցկացվում։ Նշեմ, որ միջնորդությունը մերժելուց հետո պատուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստվում են ինքնաբացարք հայտնել, ինչպես գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանին, այնպես մեղադրողին, և նրանք պահանջեցին կես ժամ, որպեսզի այդ միջնորդությունը ինքնաբացարքի համար պատրաստվի և ներկայացվի դատարանին այս պահին, ընդ միջում է հայտարարված։
Մի քանի օր առաջ հրաժարական տվեց Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան, այսօր նա կրկին հաստատեց իր հրաժարականի դիմումը, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօրվանից դադարում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, քանի որ Կարեն Անդրեասյանն այսօր կրկնեց իր հրաժարականը, այդ մասին համապատասխան գրություն ուղարկելով ազգային ժողով։ Նշենք, որ պաշտպանն այսօր ավելի վաղ Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր իր հրաժարականի պատճառներին, սակայն այդպես էլ չէր կոնկրետացրել, ով կամ ինչը ստիպեց նրան գնալ այդ քայլին։ Հրաժարականի պատճառը բազմաշերտ է և շատ բարդ է այն ներկայացնել մեկ կամ մի քանի բառով, բայց ամենակարճն ու հիմնականը հետևյալն է. Եթե 2016-ին էլ հենց ես մնայի օմբուդսմեն, ապա այս կարևոր Ուրագույն ինստիտուտն այլևս չէր լինի այդքան արդյունավետ, որքան դարձել էր երկար տարիների չարչարանքի շնորհիվ, գրել է Կարեն Անդրեասյանը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչու պաշտպանի կառույցը իր ղեկավարման դեպքում կդառնար ոչ արդյունավետ։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները խոսում են իշխանական ճնշումների մասին, Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ Կարեն Անդրեասյանին պարտադրվել է հրաժարական։
Միանշանակ սա պարտադրված հրաժարական է, և վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ և գիտությամբ։ Շատ հնարավոր է, դա նաև սպառնալիք է, կախված նրա գլխին, ես չեմ բացառում։
Նրան սպառնացել են, որ պետք է հրաժարական տա։
Այո։
Իրավապաշտպանն ասում է, թե ափսոսում է, որ Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, քանի որ գնահատում է նրա աշխատանքը, այնքանով, որքանով հնարավոր է Հայաստանում տիրող թողտվության և անպատժելության մթնոլորտում աշխատել։ Ալեքսանյանը չի բացառում, որ իշխանությունը նրան հրաժարական պարտադրելով նաև կանխել է սահմանադրական հանրաքվեի մասին արտահերձ զեկույցի հրապարակումը։
Դե գիտեք ինչ իրավիճակ է, հանրությանը հասկանալի էր, որ կեղծված է, միանշանակ կեղծված է այս հանրաքվեն, և թե ինչպես են կեղծել և ինչ որակի կեղծիքներ են, սա պետք է տեղ գտներ այդ զեկույցում։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, Անդրեասյանը հրաժարական է տվել իշխանական ճնշումների արդյունքում, և դա վառ արտահայտվում էր պաշտպանի հանդեպ իշխող հանրապետականի վերաբերմունքով։
Ինձ համար գոնե դա խոսում էր նրա մասին, որ կա ճնշում, հոգեբանական ճնշում կա, և այդ հոգեբանական ճնշմանը ամեն մեկ ընտրում է դիմանալ, թե հրաժարական տալ։ Ես դիմեմ հրաժարականների։
Լարիսա Ալավերդյանը հիշում է, որ 2004-ից մինչև 2006-ը ինքը քաղաքական լուրջ ճնշումների էր ենթարկվում, ավելին իրեն աշխատանքից ազատելու Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրից հետո պաշտպանի գրասենյակի դուռը կողպել էին, և նա քաղաքացիներին ստիպված դրսում էր ընդունում։ Առաջին պաշտպանը չի թաքցնում, իրեն շատ վերևներից ասում էին, պետք է հրաժարական տալ։
Այո, և առաջարկությունը շատ բարձր մակարդակից հրաժարական տալու։
Կոնկրետ նախագահը զանգահարել է ձեզ, Քոչարյանը։
Ոչ, Քոչարյանը խրով էր ինձ հետ, ես կարծում եմ մինչև հիմա խրով է։
Բայց նա անձամբ չի զանգահարել։
Ոչ, ոչ, կապ չունի, կապ ունի, որ դա բարձր մակարդակի է, և ասել եմ, ոչ, ես հրաժարական չեմ
տալ։ Հանդիպել եմ և ասել եմ, որ պետք է հրաժարական։
Այո, ես ասել եմ, հրաժարական պետք է տա, նա, ով սխալ է։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել մեր մշակութային անդրադարձը։ Պլյուս կինո ամսագրի հիմնադիր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ամսագրի ստեղծման նպատակը մեկն էր։
Ամսագրի հիմնական նպատակն է կապ ստեղծել երիտասարդ և հին սերնդի մշակույթի գործիչների միջև։
Հաջողում է։
Այո, բանն այն է, որ 90-ական թվականներին նոր սերունդը չոր մի անգամ կտրվել էր։
եւ ահա իրենք փորձել են լրացնել այդ բացը։ Եվ Ռոբերտ Մաթոսյանի խոսքով ամսագրի խմբագրակազմի համար ամենաուրախալին այն է, որ նկարազ արտգունա գեղմոտ 90 էջանոց ամսագիրը նաեւ յիտասարներն են սիրով ընթերցում։ Իդեպ ամսագիրը չի վաճառվում, կարելի ձեռք բերել հենց խմբագրությունից։ Ռոբերտ Մաթոսյանը մոտ 50 տարի է կյանքը կապել է հայ կինոյին եւ ինչպես ասում են, քաջատեղյակ է հայ կինոյի ողջ ընթացքից։ Հարցրեցի, թե իր կարծիքով ինչ է այսօր անհրաժեշտ հայ կինոյի զարգացման համար, ասաց.
Դե կինոն ինքներդ գիտեք, որ դա արտադրություն է, կինոն այնպես չի, որ այսպես գրիչը վերցրեցի, սկսեցի գրելը, եւ գրիչն է պահանջում, եւ կամերան է պահանջում, ամեն ինչ պահանջում է։ Գիտեք, հիմնական խնդիրներից մեկը իմ կարծիքով ֆինանսավորումն է։ Առաջ հերթին, հենց որ մի լավ գաղափար, հետաքրքիր գաղափար լինում է, առաջ հերթին պիտի մտածել, որտեղից ֆինանսավորում։ Հիմա ֆինանսավորումը դեռ խնդիր չի լուծում, կարող է մեծ գումար էլ լինի, բայց սցենարիստ, ռեժիսոր, դերակատարներ, այս համատեքստում հնարավոր է, որ ոչինչ էլ չստացվի, այնքան փորձեր կա։
Հայտնի է, որ մեր օրերում կինոգործիչները առավել գերադասում են հեղինակային կինո ստեղծել։ Մեր օրերում ֆիլմի հեղինակը հաճախ և սցենարիստ է, ռեժիսոր, դերասան, անգամ նույնիսկ ֆիլմի կոմպոզիտոր։ Արդյոք հայ կինոն այսօր պրոֆեսիոնալների կարիք չունի, հատկապես սցենարական խմբի։
Մեր տունը քանդող է հեղինակային կինո ասվածն է, որ և սցենարի հեղինակն է, և ռեժիսորն է,
և նաև երաժշտությունը,
մի խոսքով
ամեն ինչ։
Մի խոսքով ֆիլմեր կան, որ կարդաց գրեթե 90%-ով նույն մարդը, որ անուն ազգանունը կարդաց։ Սա կինոյի տունը քանդում է, այսպես չի կարելի։ Օրինակ Փարաջանը նույնիսկ, որ իրան նկարիչ ընդհանրապես պետք չէ, ասում է, բանը Ստեփան Անդրանիկյանը նրան հյուրնի նկարիչն է, բեմադրող նկարիչն է։
Այդ դեպքում ինչն է պատճառը, որ նման պրոֆեսիոնալ խմբեր, ասենք սցենարական պրոֆեսիոնալ խմբեր կամ պրոֆեսիոնալ նկարիչներ կինոարվեստի չեն ստեղծվում ի վերջո։
Գուցե նրանց վատ են վճարում, գուցե ի վերջո ունենք ժամանակակից շատ լավ հայ գրողներ, հիտասարդներ, որոնք կարծում են, որ կկարողանային սցենարներ գրել։
Կարող են, եթե չկարողանան, գրողների գործը հիմա վրա կարելի է, այդպես շատ հեշտ չի էլի սցենարը։ Սցենարի խնդիրը դեռ խորթային տարիներին։
Գուցե վճարման խնդիրն է։
Առաջինը պրոֆեսիոնալ դրամատուրգիայի խնդիրն է, կինոն սցենարիստի խնդիրն է։ Երկրորդը իհարկե վճարման խնդիրը, հիմնականում նաև վճարման։
Մարդը չի կարող չէ աշխատել առանց վճարվելու։
Իհարկե, վճարման խնդիրը։ Բայց դե գիտեք, ինձ թվում է կինոյի, եթե չեմ սխալվում, տարեկան 600,000 եվրո արժողությամբ
գումար է։ Մեր բյուջեից, այո, ամբողջ կինո ոլորտի։
Ասենք, եթե բաժանես մի 10 ֆիլմի վրա, բան չի հասնում կինոն, դա մի լավ ֆիլմի համար է, բայց այդ մի լավ ֆիլմը նկարողները մենք պիտի այնպես անենք, որ պրոֆեսիոնալ մարդիկ ընդունեն։
Անցյալ տարի պետությանը վերադարձվեց դեռ 10 տարի առաջ սեփականաշնորված Հայ ֆիլմ կինոստուդիան, բայց առայժմ Հայ ֆիլմը դեռ չի գործում, ինչպես վերջին 10 տարիներին։ Զրուցակցիս Ռոբերտ Մաթոսյանին հարցրեցի, թե ի վերջո ինչ է լինելու խորհրդային տարիներին հարուստ պատմություն ստեղծած 130 հեկտար տարածք ունեցող այդ կինոստուդիայի ճակատագիրը, արդյոք պետությունն իր միջոցներով կարող է հիմնանորոգել ու գործարկել այն։
Վերականգնելու իսկապես հնարավորություններ չունի պետությունը, բայց հարկավոր է գտնել այսպես արվեստի, կինոարվեստը սիրող, կինոարվեստը գնահատող մարդիկ, ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրսում, ես համոզված եմ,
հովանավորներ,
այո, հովանավորներ պետության հետ միասին, որպիսի հովանավորի մեր ստուդիան։
Հիմա ինչ վիճակ է ստուդիայում, ովքեր կան, աշխատող կա, թե այդպես վերցնելուց հետո պետության կողմից։
Հիմա ստուդիայում հետևյալ վիճակն է, հայ կինո ստուդիան գործում է, այնտեղ աշխատում է, նորմալ է, այն փայաբաժին ինչ որ հայ կինն է, ես եղել եմ ստուդիայում, նորմալ է, իսկ մնացածը կարծես երկրաշարժից հետո է։
Եվ այդպես էլ դեռ մնացած։
Եվ այդպես էլ ոչ մի բան չի ավելացել, 10 տարիների ընթացքում ոչ մի բան չի ավելացել, մի որոշ ֆիլմեր թվայնացվել։
Իսկ ճիշտ է, որ ավերվել ու թալանվել է ի վերջո ստուդիան։
Ինչպես ամեն ինչը, այդպես էլ ստուդիան է եղել։ Սեփականաշնորհումից հետո այդ որ բանը չի թալանվել Հայաստանում, ասացեք խնդրեմ։ Ամեն ինչը նույնն էլ ստուդիայի հետ է տեղի ունեցել։
Այսօր այսքանը, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպլեբա, ինքն ոչ մենք դգադացեմը, որոնից մուամզադես ճանմա կոլեգեմա ռադիո Թավիս Սուպլեբիս սոմխորիս ամսախորը։
მართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.